ាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តឌីជីទីមេត្រីនេតការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះរួមមានអញ្ញាធម៌ដោះលែងសកម្មជនដីធ្លី3នាក់ក្រោយចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងការតវ៉ាមុខផ្ទះលោកហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចូលរួមលុបបំបាត់អង្គភាពខ្លាំងៗលោកសរឃើញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច5នាក់ស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបារុងចង់ព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនៅនាងព័ត៌មានជាដំបងនៅថ្ងៃនេះគឺសមាជិកនិងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញបានចាប់ស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លី3នាក់បញ្ជូនទៅខណ្ឌខណៈដែលពលរដ្ឋទាំងនោះព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំមុខភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្បែរវិមានឯករាជ្យមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាករណីអាញាធរចាប់ស្ត្រីទាំង3នាក់នោះគឺធ្វើឡើងផ្ទុយពីប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែននិងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកខុតសុគន្ធ
ស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លី3នាក់មកពីសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញដោះលែងវិញហើយតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនអំឡុងពេលតវ៉ាមុខគេហដ្ឋានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកនេះប្រជាពលរដ្ឋជាង30នាក់មកពីសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីខេត្តកោះកុងអតីតបឹងកក់បុរីកេឡានិងសហគមន៍ផ្សេងៗទៀតបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាមុខគេហដ្ឋានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកនេះដើម្បីដាក់ញត្តិរកដំណោះស្រាយជុំវិញវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេហើយក្រុមស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីទាំងនោះក៏ក្រុមយុញ្ញាតទៅដាក់នៅការិយាល័យអង្គការសហជីវជាតិប្រចាំកម្ពុជាផងដែរគណៈក្រុមពលរដ្ឋទាំងនោះទៅប្រមូលផ្ដុំឈរលើបដានៅសួនច្បារមុខភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្បែរវិមានឯករាជ្យក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនិងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញរុញច្រានហើយបានចាប់ខ្លួនស្ត្រី3នាក់ដាក់លើឡាននិងបញ្ជូនទៅខណ្ឌដូនពេញពលរដ្ឋទាំង3នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននោះមានអ្នកស្រីសៀនារ៉េនតំណាងពលរដ្ឋអតីតបឹងកក់អ្នកស្រីច្រៃនីមតំណាងពលរដ្ឋសហគមន៍ពលានយន្តហោះ SOS និងអ្នកស្រីព្រៀបរដ្ឋាតំណាងពលរដ្ឋមកពីខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីច្រៃនីមបានប្រាប់ VOD ថាអ្នកស្រីនិងពលរដ្ឋពីររូបទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញដោះលែងវិញហើយនៅរសៀលថ្ងៃត្រង់តែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីរូបនេះបានអះអាងថាក្រុមអ្នកភូមិបានសម្រេចចិត្តទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាមុខផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយពីស្ថាប័ននានាមិនបានដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាម្យ៉ាងទៀតពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះមួយសម្រាប់ទទួលពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាផ្សេងៗនៅមុខភូមិគ្រឹះរបស់លោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាជូនពលរដ្ឋគណៈកម្ម
ការដែលសម្ដែងបកើតនោះបង្ក្រាបព្រោះអ្នកតវ៉ារាល់អ្នកមានបញ្ហាដីធ្លីទុកទីកន្លែងតែមកគុំគ្រឹះសម្បត្តិគឺគេមិនឲ្យមកទេគេរុញច្រានប្រើហិង្សាខ្លាំងជាងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតប្រមាថកិត្តិយសខ្ញុំនិងអ្នកងាយស្ដីថ្ងៃអញអញ្ចឹងជាការមួយដែលអសត្វធម៌មែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំជាស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយស្រីហើយត្រូវមានការប្រមាថមុតងាយពីក្រុមប៉ូលីសសន្តិសុខខណ្ឌនំពេញក៏ដូចប៉ូលីសសម្រោះផ្សេងផ្សេងដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានការជួយចាប់យ៉ាងខ្លាំងចា
VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមានភក្តីបានទេជុំវិញអាញាធួចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋទាំង3នាក់នោះដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលប៉ុន្តែបើតាមបរិះម្នាក់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាមន្ត្រីនគរបាលដែលប្រាប់ VOD ដោយមិនបានប្រាប់ឈ្មោះក្រោយចាប់ពលរដ្ឋដាក់ឡាននោះបាននិយាយយ៉ាងខ្លីថាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋទាំងនោះដោយសារពួកគេមិនស្ដាប់ការណែនាំរបស់អាញាធរអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាលើកឡើងថាចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចទៅលើពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីរហូតមានការចាប់ខ្លួននោះហាក់ផ្ទុយពីប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
នៅពេលដែលមានវិធានការបែបនេះវាហាក់ដូចជាបើផ្ទុយអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីទទួលពាក្យបណ្ដឹងណាអញ្ចឹងហើយថាតើពលរដ្ឋអាចទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានដោយរបៀបម៉េចបើសិនជាមានវិធានការដោយថាកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងនៅព្រឹកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគួរតែឲ្យពួកគាត់បានទៅដល់ជួបគណៈកម្មការហើយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតាមគោលបំណងរបស់គាត់អាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលបំណងនៃការគណៈកម្មការដើម្បីទទួលពាក្យបណ្ដឹងនឹងដំណោះស្រាយហើយបើមិនមានវិធានការបែបនេះតើគណៈកម្មការហ្នឹងបង្កើតឡើងក្នុងបំណងអ្វីឲ្យបានពិតប្រាកដបាទ
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីចាំទទួលនិងដោះស្រាយបណ្ដឹងផ្សេងៗមុខភូមិគ្រឹះរបស់លោកទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅជិតក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលក្រុមការងារចម្រុះទាំងនោះមានសមាជិក22រូបដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់មេបញ្ជាការកងអង្គរក្សលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងជាអគ្គមេបញ្ជាការរួមកងទ័ពផងដែរនិងអមដោយអនុប្រធាន2រូបមានអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃុងស្រេងនិងអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកម៉ៅភិរុន
បាឡូណានៀងកម្ពុជានិងប្រទេសបារាំងបានរៀបចំសន្និសីទមួយនៅថ្ងៃនេះផ្ដោតទៅលើកិច្ច vì phía xa lời ca xúc xác nâng lục vào bản nơi ở sốt khoảng khách nâng ổn của nộp hiệp. Nó khăn đông bị thi nợ ngay đi đáy cư lưu nữ rộng bằng trái hôn sát bàn xa lãnh đạo chùm rừng tờ cảm thạc công an ra chiếc. Đảm bây chô rung khăn đông ca khóa trâu sẽ kết đầy xa lãnh ca nơi xa lãnh sát nơi phóng đài. Bà xung tư xa sẽ kết đầy ca rồi bọc nhau bát đôi trò tử.
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យចូលរួមលុបបំបាត់អសត់ខ្លាញ់ខ្លាយនិងខូចគុណភាពដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់សុខភាពរបស់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេផងដែរនៅក្នុងពិធីបើកសន្និសីទអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអសត់ខ្លាញ់ខ្លាយនិងអន់គុណភាពដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែ Trong kết thả này, cứ chơi chậm lại. Đại dương cua trời thường ruộng kinh. Nào mấy ở khai tới chơi chở răng ăn đại chết ruộng. Dương nơi thế này, nhiên cọng hôn phần lất ở sất phẩm án. Miên phần tế phẩm án. Phần này thì mình cũng còn thế. Vì ta sẽ tới trang ruộng trầm rào. Trang phần tế phẩm lất. Trang phần tế mình phẩm lất.
Lúc bán chùm rộn tất cảnh sát công an trả chiếc ở chùa rùm lúc bóng bát ở sốt khai khai chẳng lý, đòi lúc nào đòi bảo tế thay khi nông ca lớp dốc bài nhà này đã cho tất nông sức đầy thay khai rùm rồi bỏ ác diễn này chẳng phí bọn đọc rộng buôn kháng mốc. Khả nạ lúc lớp lăng phí dân ca Francophony này bảo tế nạn này dây phía xa bà ráng, nâng xa nó sất phạm này dốc bài này dùng cản đào là gì Pacific có ai chùm rộn rừng đi phong đáy tạm vì dạng ca com trô នៅក្នុងសន្និសីទនេះផងដែរប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ានូអែលម៉ាក្រុងតាមរយៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីអេវ៉ាងវៀនបេងបានលើកឡើងថាប្រទេសបារាំងប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះផលិតផលខ្លែងខ្លាយនេះហើយក៏ជំរុញឲ្យអន្តរជាតិមានវិធានការផងដែរតាមរយៈការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ
Indeed, we also know that the gangs of criminals producing and selling fake medicines
ពូអូកតកម្មអសតបានផលិតនៅលក់ថ្នាំខ្លាំងខ្លាយពុំមានបានកំណត់ទេជាមូលហេតុដែលអន្តរជាតិត្រូវធ្វើការទាំងអស់គ្នាត្រូវការទំនាក់ទំនងគ្នាកាន់តែខ្លាំងលើកិច្ចសហការផ្នែករដ្ឋបាលចាប់ពីមន្ត្រីគយដល់ប៉ូលីសចាប់ពីអសតឋានទៅកាន់មន្ត្រីតុលាការចាប់ពីក្រសួងទៅកាន់ភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍រួមទាំង WHO
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាកន្លងទៅប្រធានគណៈកម្មាធិការសុខភាពនៃសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនិងជានាយកក្រុមហ៊ុន Zolling Pharma ប្រចាំកម្ពុជាលោក Jean Carten បានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នក្នុងចំណោមថ្នាំចំនួន 10 ប្រភេទនៅទូទាំងពិភពលោកមានថ្នាំខ្លាំងខ្លាយ 7 ប្រភេទហើយដែលនៅលាយឡំជាមួយនឹងថ្នាំទាំងនោះដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះឆាប់ជឿនិងយកមកប្រើប្រាស់ លោកបានតាមតាក្នុងមួយឆ្នាំពលរដ្ឋជាង1លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថ្នាំខ្លាំងខ្លាយនេះក្នុងនោះប្រជាជនកម្ពុជាមានជាង2000នាក់គេហទំព័រវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាធារណរដ្ឋប៉ូឡូញបានលើកឡើងថាអសត់ខ្លាំងខ្លាយភាគច្រើនមានតម្លៃថោកនិងមានការផលិតច្រើនរួមមានថ្នាំសម្រក់ទម្ងន់ថ្នាំបណ្ដុះសក់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគរបេងគ្រុនចាញ់អេដនិងមហារីកជាដើមដែលភាគច
ីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងបានអះអាងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានសម្លាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាមធ្យម5នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយថាបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងការធ្វេសប្រហែសប៉ុន្តែអ្នកតាមដានក៏បានបន្ទោសផងដែរទៅលើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកពេជ្រចម្រុង
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានអះអាងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជាង5នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយលោកបានបន្ទោសបញ្ហានេះទៅលើការបើកបរដោយធ្វេសប្រហែសនិងការបំពានច្បាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងជីវីអន្តរជាតិរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើកទី13ដែលធ្វើឡើងនៅស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកសខេងបានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សដល់ទៅជិត 2,000 នាក់ត្រូវបានស្លាប់និងមនុស្ស870នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះលោកសខេងបានបានដឹងទៀតថាបើតាមរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធព័ត៌មានជនរងគ្រោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំមុនបានសម្លាប់មនុស្សជាង5នាក់ជាមធ្យមនិងបង្ករបួស74នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាអត្រាអ្នកស្លាប់និងរបួសខ្ពស់ដូចនេះគឺបណ្ដាលមកពីការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ការមិនគោរពសិទ្ធិអតិភិបការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងការបើកបរដោយមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់នៅពេលបើកបរជាដើម
បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏នៅតែជាបញ្ហាបន្តកើតមានក្នុងទស្សនវិជ្ជារដ្ឋធម្មនុញ្ញសោកសង្រេង
មជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជានិងសិលធម៌អនុវត្តកម្ពុជាលោកប៉ាចាន់រឿនសង្កេតឃើញថាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាភាគច្រើនបណ្តាលមកពីការមិនគោរពច្បាប់ពលរដ្ឋខ្វះចំណេះដឹងការបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងនិងស្ថានភាពផ្លូវជាដើមលោកក៏រិះគន់ផងដែរចំពោះការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោយថានៅមានកម្រិតទាបនិងអនុវត្តបានតែលើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ
យើងខ្វះការអប់រំពីពលរដ្ឋយើងដើម្បីអង្រឹងដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍ទីមួយត្រូវគិតគូរពីបញ្ហាផ្លូវទី2ត្រូវតែមានការអប់រំនិងទី3ត្រូវតែមានការពង្រឹងច្បាប់បានយ៉ាងល្អ enforcement ហើយការអនុវត្តច្បាប់នេះគឺយើងនៅខ្សោយជាពិសេសគឺអ្នកអនុវត្តច្បាប់ខ្លួនឯងដូចជាប៉ូលីសចរាចរណ៍ហ្នឹងគេខ្លះគាត់ចាប់បានតែប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតារ
បាយការណ៍ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានបង្ហាញថាមនុស្សដល់ទៅ383នាក់បានស្លាប់ហើយជាង 1,000 នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សរុប745លើកនៅទូទាំងប្រទេសនៅអំឡុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2018នេះនៅក្នុងនោះខេត្តកំពង់ស្ពឺមានអត្រាជនរងគ្រោះច្រើនជាងគេរហូតដល់ទៅ304នាក់បើតាមរបាយការណ៍នេះអត្រាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាមធ្យម 4.3 នាក់បានស្លាប់និង 11.4 នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃមាសទី3កន្លងមកនេះ
បាទលោកនាងអតីតអ្នកថតរូបក្នុងគុកទួលស្លែងនៃរបបខ្មែរក្រហមបានឲ្យដឹងថាលោកនឹងប្រមូលស្នាមមេដៃគាំទ្រឲ្យបានគ្រប់ចំនួនហើយទៅដាក់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយជាផ្លូវការអតីតអ្នកថតរូបគុកទួលស្លែងឬមន្ទីរឃុំឃាំងស-21លោកញ៉ែមអេនបានស្នើសុំបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយដាក់ឈ្មោះថាគណៈបកពលកររុងរឿងកាលពីចុងខែតុលាកន្លងមកនេះនេះបើតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថាប័នបករូបនេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាបើតាមលិខិតដដែលនោះលោកសខេងបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកញ៉ែមអេនបង្កើតគណៈបកនយោបាយហើយតែត្រូវបំពេញលក្ខណៈនានាមុននឹងអាចធ្វើសកម្មភាពបានលោកញ៉ែមអេនបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាបន្ទាប់ពីនីតិវិធីបន្តលោកនឹងប្រមូលស្នាមមេដៃពីអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យបានគ្រប់ចំនួនសម្រាប់ដាក់ទៅក្រសួងហាផ្ទៃមុននឹងធ្វើសមាជបកជាផ្លូវការអតីតអ្នកថតរូបនៅគុកទួលស្លែងរូបនេះអះអាងថាគណៈបកពលកររុងរឿងរបស់លោកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចូលរួមការប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ជាមួយនឹងគោលបំណងប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាប្រទេសនីតិរដ្ឋប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រាកដកាលនៅក្នុងឆ្នាំ1961លោកញ៉ែមអេនត្រូវបានរកឃើញថាជាអតីតក្រុមអ្នកតស៊ូខ្មែរក្រហមដែលបានចូលរួមចលនាតស៊ូក្នុងព្រៃជាមួយនឹងលោកខៀវសំផនហ៊ូយុនហ៊ូនឹមកាលពីឆ្នាំ1971ដល់ឆ្នាំ1975ក្នុងចលនាកុមារឈានមុខមានតួនាទីដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ទៅទៅសមរភូមិនៅឆ្នាំ1975លោកត្រូវបានអង្គការចាត់តាំងឲ្យមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញនិងបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនដើម្បីទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញថតកុនក្រោយមកនៅឆ្នាំ1976អង្គការក៏បានចាត់តាំងលោកឲ្យធ្វើជាអ្នកថតរូបនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21ឬហៅថាគុកទួលស្លែងរហូតដល់ឆ្នាំ1979បន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានដួលរលំលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងចលនាតស៊ូខ្មែរក្រហមបន្តទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ1995ទើបលោកផ្ដាច់ខ្លួននិងចុះចូលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ2005លោកបានដំណើរជាអភិបាលរងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តរតនមានជ័យរហូតដល់ឆ្នាំ2014ដែលឆ្នាំនោះលោកបានចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ឆ្នាំ2015មុននឹងលោកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកអំណាចខ្មែររបស់លោកសួនសេរីរដ្ឋានៅឆ្នាំ2016រួមរស់ជាមួយនឹងគណៈបកអំណាចខ្មែរបានជិត1ឆ្នាំលោកញ៉ែមអេនក៏បានទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយឈ្មោះថាគណៈបកគ្រួសារខ្មែរនៅឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែគណៈបកនេះត្រូវបានក្រសួងហាផ្ទៃសម្រេចលុបចេញវិញដោយសារមិនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់នៅឆ្នាំ2017ដដែលរហូតមកដល់មុនថ្ងៃលោកបង្កើតគណៈបកពលកររុងរឿងលោកបានចូលរួមជីវិតនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកខ្មែរសាធារណរដ្ឋដែលដឹកនាំដោយលោកលុនរិតកូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរលោកលន់ណុល
Thank you.
បាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកជួនអរិនបានដឹងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនបុរសជាអ្នកបើកបរកង់3ម្នាក់ដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនក្រោយពីបង្កអគ្គីភ័យលើផ្ទះលក់សាំងមួយកន្លែងនៅក្រុងព្រះសីហនុនៅព្រឹកថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាបណ្ដាលឲ្យខូចខាតរថយន្ត4គ្រឿងនិងម៉ូតូកង់3មួយគ្រឿងលោកជួនអរិនឲ្យ VOD ដឹងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាផ្ទះលក់សាំងមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅមុខផ្សារលើសង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះឡើងនឹងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតរថយន្តដែលចតនៅក្បែរនោះប៉ុន្តែលោកថាក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យបានព្យាយាមពន្លត់បាត់ទៅវិញនៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់លោកបន្តថាអគ្គិភ័យនេះបង្កឡើងដោយម្ចាស់ម៉ូតូកង់3ដែលបានទៅចាក់សាំងនៅទីនោះហើយបានជក់បារីបង្កឲ្យមានភ្លើងឆាបឆេះស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកជួនអរិនបញ្ជាក់ថាអគ្គិភ័យនេះបានឆាបឆេះដល់រថយន្តចំនួន4គ្រឿងនិងម៉ូតូកង់3មួយគ្រឿងហើយថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមរកម្ចាស់ម៉ូតូកង់3ដែលថាជាជនបង្កហេតុបាទលោកនៅនេះព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនេះនៅបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលសួរថាតើកម្ពុជាស្ថិតនៅត្រង់ណាមួយនៅចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុនសុខេន
បារាំងនិងវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យានិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនានាជាមួយគ្នាដែលមានតម្លៃរហូតដល់$100,000,000ក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីសប្តាហ៍មុនតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Jakarta របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំង Philippe Edouard បានចូលរួមនិងធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាជាមួយសមាជិកវៀតណាមលើកិច្ចសន្យានិងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗទំហំ$100,000,000ដែលគ្របដណ្ដប់លើវិស័យនានាជាច្រើនតែបើតាមប្រភពដដែលទាំងមេដឹកនាំបារាំងនិងវៀតណាមបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនៅតែជាអតិភិបនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ញាថានឹងពន្យឺនគម្រោងសំខាន់ៗដែលកំពុងធ្វើរួមគ្នាក៏ដូចជាជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងថែមទៀតផងតាមប្រភពដដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោក Philippe Edouard បានលើកឡើងថាបារាំងគាំទ្រដល់ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងវៀតណាមនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលធ្វើនាពេលកន្លងមកប្រទេសទាំងពីរបានលើកទឹកចិត្តដល់សហគ្រិនបារាំងឲ្យវិនិយោគលើវិស័យនានាដែលជាតម្រូវការរបស់វៀតណាមមានដូចជាការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលអាកាសចរសុខភាពវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងការបន្សាំនិងបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុនិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងឆ្លាតវៃបន្ថែមលើនេះមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើជាសាក្សីនៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងគ្នានឹងគ្នាក្នុងវិស័យនានារួមមានការបណ្ដុះបណ្ដាលការអភិវឌ្ឍនិងការធ្វើទំនើបកម្មការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋតាមបច្ចេកទេសអ៊ីនធឺណិតការថែទាំសុខភាពការបន្សាំនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការការពារបរិស្ថានការគ្រប់គ្រងទីក្រុងនិងធម្មពលជាដើមនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានសម្លេងវៀតណាម VOV បារាំងជាដៃគូនៃកម្មដ៏សំខាន់មួយរបស់វៀតណាមតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាមជាមួយបារាំងមានរហូតដល់ 7,600,000,000 ដុល្លារក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃទៅវៀតណាមដែលបញ្ចប់ទៅកាលពីម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំង Philippe Edouard បានជួបជាមួយមេដឹកនាំកំពូលរបស់វៀតណាមរាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមក្រៅពីនេះលោកក៏បានធ្វើដំណើរស្ថានភាពទៅកាន់តំបន់បៀនឌៀនភូជាទីតាំងដែលបារាំងចាញ់សង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមកាលពី64ឆ្នាំមុនបៀនឌៀនភូជាសមរភូមិបង្អួចឈាមរវាងវៀតណាមនិងបារាំងក្នុងសម័យសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិននៃឆ្នាំ1954ដែលកាលនោះវៀតណាមបានធ្វើការតស៊ូប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញក្នុងរយៈពេល56ថ្ងៃដើម្បីទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងគួរបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2018នេះជាខួប45ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងបារាំងនិងវៀតណាម
បាទទស្សនវិជ្ជាក្នុងសប្តាហ៍ទី4នៃខែតុលាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2018នេះនឹងនៅតែរក្សាភាពរឹងមាំដដែលដោយរក្សាបានអត្រាកំណើន 7% ខណៈដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយក៏ត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងនៅតែរក្សាភាពរឹងមាំដដែលផងដែរការព្យាករណ៍ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានភាពស្របទៅនឹងការព្យាករណ៍ឡើងដែលធ្វើដោយធនាគារពិភពលោកបើទោះបីជាធនាគារមួយនេះបានប្រមានពីហានិភ័យខ្លះៗក៏ដោយគណៈដឹកកំណានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវវិជ្ជមានចោះតាវិស័យដតីទៀតរបស់ប្រទេសនេះស្ថិតនៅលើទិសដៅដូចម្តេចខ្លះបាទសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកសូជេឧត្តមដូចតទៅ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីសប្តាហ៍ទី4នៃខែតុលានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថា cầm nâng sẽ được kết Campuchia xâm rạp chân năm phí phôn đọc rộng bay ní. Nâng nơi tay rẽ xa bàn thiếp rừng mồm đỏ đáy, chi mùi ạ tra cầm nâng phạm phí chốt mùi phía rối. Hơi cầm nâng rừng mồm nơi sẽ được kết Campuchia bạp ní. Có trực bàn chi có thá nâng cao miên phong đáy nơi chân năm phí phôn đọc rộng bốn kháng mục ní. Bà tạm rộ bài ca sòng khép trên đòi cổ xuống sẽ được kết nâng hệ ranh vật thố. Sẽ được kết Campuchia nơi tay rẽ xa bàn cầm nán ở rừng mòm ếp ní. Tạm rộ dạ thiếp rừng mòm nơi ca nôm trên phần lợi tập hồn cắt đê xâm lưu bằng biếc. Nông ạ tra đọc thị rối. Cầm nán nơi ca viên dục nông vi say xâm nóng nâng ạ cho lần ạ trốt. Cầm nán đồ rừng mòm nơi vi say thịt cho nâng si vật cắm. Nâng cầm nán vi say cả si cắm. Các chí cô ông Pi cầm nâng sẽ được cách Campuchia thư lãng đời ở rõ thạp hiệp bál, miên phiếp xí xong vạc ní từ nâng ở rõ bạch ca chân đào thì nì kì thịt khúc lô. Thì nì kì mùi ní, bàn lược lãng thá, sẽ được cách Campuchia trước bàn ở rung phân thá, nâng tự tuôn bàn cầm nâng phạm Pi thịa rối nơi chân nằm ní, bà thiếp nâng cầm nâng phạm mùi chân phạm buôn thịa rối cao từ chân nằm Pi Pon đọc phạm Pi cần lâu một. Và tạm rộ bài ca đỏ đáy ní, cầm nâng sẽ được kích Campuchia nơi tại miền thiếp rừng mồm đỏ đáy, tạm rộ dạ thầm rơi ca kháng kháy nơi phần lợi tập hồn cắt đê xâm lưu bằng phía nâng sẽ bài chướng, cầm nâng lùm hô chô nơi tôn viên dốc bị kháy vào tế, ca thòm thói nơi cầm nâng cầm chay ân ở tiến, nâng ca ngợp làng vinh nơi phần lợi tập cám cả sĩ cam. Thì nì kì phì phục lôc bàn trọng miên khăn nông rộng bạch ca bạch cho bọn học hiếp sẽ được kênh Campuchia cao bì đàm khai tổ là nì thá. Ca xa rơ bỏ bọn à nụ cụ bốn để phát đoàn một ai Campuchia cứ chỉ hà nì phấy đo chẳng bọn mũi xong rắp sẽ được kênh Campuchia chẳng mùi. Thì nì kì mùi nít bàn bình dốt khăn nông rộng bạch ca nụ thá ca cầm riêng cầm hành đọ hốt bỏ bọn à nụ cụ bốn bì xâm nạ mà hàm nại sẽ được kênh ở rốt. Ai nâng chia ạ tịp bốn đoàn ca rịt lụt lúa rộng bọ sẽ được kết Campuchia. Các nạ đài là cầm nâng sẽ được kết Campuchia thất nơi lơ plâu vị trí miền nút. Cho ta vì sai đó tì tiết ở rộng bọ phê ní thất lơ tiếc đáy đôi mặt đây. Với ba sẽ được kết Campuchia thất lơ đầm nà trời gọi đói. Bốn tay vì sai đó tì tiết trực bàn thạ bàn sắc xa ổn trạ chiết ở rộng khuyên thá. Thật lơ plâu ạ vị trí miên tử vinh. Rộ bài ca sẽ đầy tì phiếp bỏ cốt bỏ chênh xã có chân nằm Pi Pon đọc rộng bấy. Đã chênh đào về tất cả ông ca sẽ tất cả thịt phục lốc cao Pi Pẹ cần đào khai tụ là ní. Bàn bóng hàn thá, Campuchia sẽ thật nơi chấm nát thân ạ lên mở rối đọc. Nước nông chấm nông bỏ tê chấm nuôn mở rối sai sấp. Đã trừ bàn sạc xa vì tầm lấy ông Pi phiếp bỏ cốt bỏ chênh chia xã có. Và tạm rộ bài ca đọc đài ní. Thiếp bỏ cốt bỏ chênh rộ bọc Campuchia, trực bàn nẹ sắc xa vì tầm lấy chìm môi sân tua hà sập cho bì bẩn trụ tay bẩn nốt, đất phụ ơi bỏ tê ní, lọ chiêng bỏ tê lao tại môi bẩn nốt nước nông đồng bọn Asi ạc nế, nâng lọ chiêng bỏ tê môi chùm nuốn nơi đồng bọn Afri. Nước nông rộ bài ca vì tầm lấy ông bì phiếp nghi sưu lực nông ca chập đai mà chi vật cam nơi tam bẩn đà bỏ tê ní ní, rư phía xa ông lê hai tha đu yên bì sân ní. Thì nì kì thì phục lốc bàn vì tầm lấy thá, Campuchia sẽ thân nơi chấm nát thân ạ lê mùa rối xàm sập prám, nực nông chấm nông bỏ tế chấm nốt mùa rối cài sập. Rồi bài cá đè sắc xa vì tầm lấy lơ nì tê vị thí xâm rạp krom hôn à chi và cam nút. Bàn đã phần tụ bỏ tế Campuchia trâm tay hà sập buôn cho sai sập rộng bì phần tụ phần nốt, nực nông chấm nông phần tụ xà rốc mùa rối. Bởi thiệp tờ nâng bản đà bỏ tế đáng đọc muối nơi đồng bọn áo dì ạc nế, Campuchia bàn trâm lọ bỏ xa chiên bỏ tế lái, tì mùa kháng cát nâng phù mía tay bỏ nô. Thuầy bà dân tu xâm ra bỏ tế Campuchia miên ca prai bỏ rùl bản tế cái đấy, bồn tái ca sắc xa vi tầm lấy ní, bàn rộ khơi thá, bà rây gia ca chạp đàm ả chi vật cam nực nông bỏ tế Campuchia, trời ca bê về lia chẳng thái, nâng chlong cắt nghị tê vị thi xe mục xoan chỉ chẳng, bà thiếp nâng bản đá bỏ tế đỏ tí chết nực nông đồng bòn. Cái bí ca sắc xa vi tầm lấy đằng bí kháng lớ, Campuchia có trời bàn sắc xa vi tầm lấy phong đáy, từ lỡ cầm rất ấm bớt bốc rồi lùi. Rồi bài ca ông ca tầm la phiếp ơn rạ chết, bàn bằng hàng thá, Campuchia thất nơi chấm nát thân ạ mùa rồi hốc sập muối, khăn ông chấm nông bỏ tê chấm nuôn mùa rồi bạch sấp, để trước bàn ông ca ơn rạ chết mùi ní sắc xá ca lý chân à môn. Rồi bài ca ní bàn ở đăng tiết thá, Campuchia từ tuôn bàn trâm tay mà phê môi bằng tụ bằng nốt, ในขนมจำนาวปันตุสรบมือร้อยแต่ตรีบานปลาสำหรับวีตำไลกำรัดอำเภอปกรลุยในตามประเทศนิมวยนิมวยบัดตามระบายการนี้กัมพูชีในแต่ตรีบานจัดหนักท่าเชียประเทศปกรลุยบำพดมุ้ยในเลือดปิภพโลกហើយក៏ជាប្រទេសពករលួយបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពោលគឺមានកម្រិតអំពើពករលួយខ្លាំងជាងប្រទេសឡាវនិងភូមាទៅទៀតរបាយការណ៍អង្គការ Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានស្ថានភាពសេរីភាពមិនមានភាពសេរីឬក៏មានភាពសេរីដោយអន្លើអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះសិក្សាវិតម្លៃអំពីកម្រិតសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសេរីភាពស៊ីវិលតាមរយៈពិន្ទុវិតម្លៃពី0រហូតដល់100ពិន្ទុក្នុងរបាយការណ៍មានចំណងជើងថាប្រជាធិបតេយ្យស្ថិតក្នុងវិបត្តិបានបង្ហាញថាកម្រិតសេរីភាពជារួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018នេះបានធ្លាក់ចុះដោយទទួលបានពិន្ទុវាយតម្លៃត្រឹមតែ20ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះពោលគឺកម្ពុជាបានធ្លាក់ទៅជាប្រទេសដែលមានស្ថានភាពសេរីភាពមិនសេរីរបាយការណ៍នេះបានលម្អិតថាស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសេរីភាពស៊ីវិលសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនសេរីឬក៏មានសេរីភាពដោយអន្លើយ៉ាងណាក៏ដោយសន្ទុះសេរីភាពកម្ពុជាជារួមមានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈដែលសន្ទុះសេរីភាពកម្ពុជាមិនល្អប្រសើរនោះសន្ទុះសន្តិភាពរបស់ប្រទេសនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាពភ័យស្រួយផងដែររបាយការណ៍សន្ទុះស្ថានភាពភ័យស្រួយឆ្នាំ2018ដែលចេញដោយអង្គការមូលនិធិដើម្បីសន្តិភាពបានបង្ហាញថាស្ថានភាពសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការប្រកាសអាសន្នយ៉ាងខ្ពស់អង្គការអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកមួយនេះបានចាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅលំដាប់លេខ53ជាមួយពិន្ទុសិក្សាវិតម្លៃ84ពិន្ទុដែលមានន័យថាសន្ទុះសន្តិភាពនៅកម្ពុជាទៀតជាងប្រទេសនានាក្នុងតំបន់លើកលែងតែប្រទេសភូមាមួយតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍បង្ហាញផងដែរថាមានតែប្រទេសភាគច្រើននៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងប៉ុណ្ណោះដែលស្ថានភាពសន្តិភាពរបស់ពួកគេមានលំនឹងល្អខណៈប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីសុទ្ធតែងាយនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពវឹកវរតាមរយៈការសិក្សាវិតម្លៃពីស្ថាប័នអន្តរជាតិខាងលើកម្ពុជាស្ថិតនៅលើផ្លូវវិជ្ជមានខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែដំណើរវិវត្តផ្នែកសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពកំពុងតែស្ថិតលើផ្លូវផ្ទុយពីសេដ្ឋកិច្ចទៅវិញ
បាទទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅបាទសមាជិកនិងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញបានចាប់ស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លី3នាក់បញ្ជូនទៅខណ្ឌខណៈដែលពលរដ្ឋទាំងនោះព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្បែរវិមានឯករាជ្យមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាករណីអាជ្ញាធរចាប់ស្ត្រីទាំង3នាក់នោះគឺធ្វើឡើងផ្ទុយពីប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែននិងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទប្រទេសកម្ពុជានិងបារាំងបានរៀបចំសន្និសីទមួយនៅថ្ងៃនេះផ្តោតទៅលើកិច្ចពិភាក្សាលើការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់នូវអសត់ខ្លាញ់ខ្លាយនិងអនគុណភាពនៅក្នុងពិធីបើកនៅព្រឹកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងដោយជំរុញទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីចូលរួមក្នុងការគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃសន្និសីទនេះផងដែរបាទនៅក្នុងពិធីមួយកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានអះអាងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានសម្លាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាមធ្យមជាង5នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីការមិនគោរពច្បាប់និងការធ្វេសប្រហែសប៉ុន្តែអ្នកតាមដានក៏បន្តផងដែរទៅលើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប។បាទទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា។